Šī ir skaņa, kas dzirdama pie Viļakas ezera. Tā īpaši izteiksmīgi skan vējainās dienās. To rada vides objekts ūdens. Objekta virsma veido vairāk nekā 2000 metāla formas pilienu. Pamazām Viļakas ezera apkārtne iegūst pievilcīgu un apskatē interesantu izskatu. No krasta redzam arī ezera sala. Viļakas ezera sala ir nozīmīgs kultūra vēsturisks objekts, uz kura savulaik atradās viduslaiku pils. Vairāk stāsta Rita Gruševa, Viļakas novada muzeja vadītāja.
Uz salā senatnē atradās Marienhauzenas pils. To cēluši vācu bruģinieki, kas ienāca Latvijā 13. Gadsimtā. Un arī mūsu novada, mūsdienu Viļakas novada teritorija, viņa arī dzīvoja. Un uz ezera salas uzcēla Marienhauzenas tādu kā sākumā cietoksnis māja, un 16. Gadsimtā nocietināja. Pils tika celta, lai aizsargātu mūsu robežas, un, protams, šeit ir galvenā aizsardzības funkcijai. Pils tika iznīcināta 18. Gadsimta sākumā, kad šeit nāca Pētera I karaspēks.
Līdz mūsdienām ir saglabājušās pilsdrupas ar atsevišķiem mūra sienu fragmentiem.
Kādreiz senatnē ir bijis koka tilts, kas gājas no ezera krasta līdz ezera salai, bet to arī līdz ar pili nopostīja un tilta vairs nav.
Uz salas izveidota jauna pastaigu taka, ierīkojot koka laipas vairāk nekā 400 metru garumā. Jāteic, šobrīd vienīgais veids, kā nokļūt līdz salai, ir ar laivu vai citiem peldlīdzekļiem, vai ziemā aizsalstot ejot pa ledu. Taču, kā apliecina Viļakas novada domes vadītājs Sergejs Maksīmovs, pavasarī uz salu varēs nokļūt arī ar kājām.
Mēs jau esam praktiski uzbūvējuši arī pontonu tiltu uz salu, kur var nokļūt ne tikai ar laivu, bet arī vienkārši ejot kājām. Bet šajā gadā gaidot ziemu, cerējām, ka tomēr būs ledus, ko pagaidām neesam sagaidījuši, to neesam rudenī uzstādījuši, jo šis pontonu tilts ir jādemontē uz ziemu. Jā, bet nu, šajā brīdī redzu, ka to nevajadzēja darīt, vajadzēja būvēt, jo cilvēkiem ir liela interese, bet iespēju šobrīd tādu nav. Tāpēc mēs to plānam attīstīt kā turismu objektu, šobrīd aizejot kājām uz savu, pastaigot uz savu, esot klusumā. Tas klusums un miers, tas ir tas, ko mēs plānojam piedāvāt.
Ir izstrādāts salas attīstības plāns, kas iekļauj gan pilsdrubu konservāciju, gan nākotnē arheoloģiskos izrakumus. Tie līdz šim nav veikti, tomēr tie palīdzētu apstiprināt vai arī noliekt izveidojušos pieņēmumus par salu, turpina Rita Gruševa.
Viens no mītiem, kas ir pie mums, kad iespējams uz ezera salas atradies vecais Latgaļu pilskalns. Kas tā liek varbūt domāt, varbūt tas ir daļēji mīts, kas varbūt ar laiku tas pierādītos vai ne, to mēs kādreiz varbūt arī noskaidrosim, veicot pētījumus, bet tas, kad iebruka vācu šie tie bruņinieki, tad arī pamatā arī ieņēma tās vietas, kurās bija izvietoti šie tie senie Latgaļu pilskalni.
Uz salas vēlas izveidot vizualizācijas maketu un arī skatu torni, kas ļautu iztēloties to, kā pils iemītnieki vēroja apkārtni ap salu.
Pils ir bijusi ar trīs izvirzītiem torņiem, kas pamatā ir norāda uz to, ka tie bija šie tie novērošanas torņi. Tāpēc mēs to skatu torni arī gribētu, jo varētu saprast, nu, cik tā kā tālu viņi varētu varbūt redzēt. Ja? Mūsu skatījumā. Un, protams, ar tās četstūrveidā tā kā mājiņa vienā pusē. Un kas ir svarīgi, tad tas skatu turnītis iespējams, jā, kas varētu būt nākotnē, tas varētu būt tieši tajā vietā, kur ir bijusi tā četristūra, šī te vecā pils daļa.
Mēs plānām Lēnīšam pa posmiem šo projektu īstenot šajā gadā, tas būtu tas pils salas makets, līdz pat 3D vai arī to skatu turni, kas arī paredzēts, ko varētu uzbūvēt, jā, tad paskatīties arī ornitologiem ir, ko būtu pavērot. Jo tas ir tāds projekts, kas veido sinergiju ar vairākām nozarēm, iesākot ar dabas vērotājiem draugiem, gan kultūru vēsturi, tāpat arī no Latgales programmas mēs otrā ezera krastā. Plānojam attīstīt šajā gadā uzbūvēt gan viesnīcu, ko nodot operēšanai uzņēmējiem, gan arī tādu kā atpūtas un treileru apstāšanas punktu arī mazām brīvdabas mājām, ko arī plānojam nodot uzņēmējiem. Mēs izveidām infrastruktūru un uzņēmēji piedāvā savus pakalpojumus un biznesu.
Jāteic, Viļakas ezera salu pirms vairākiem gadiem Viļakas novads saņēma dāvinājumā no valsts. Šobrīd tā no krūmiem aizaugušas vietas kļūsi par pastaigu taku. Ar nākotnes plāniem vēloties to veidot par pievilcīgu turismu objektu Ziemeļu Latgalē. Lāsma Zut, Latvijas radio studija Latgalē.